Yle Areena.
Tervehdys, hyvät kuuntelijat. Yrittäjistä noin joka kolmas on nainen. Heitä voisi siis olla paljon enemmänkin. Ja mä oon kutsunut tänne vieraakseni kaksi hyvin erilaista yrittäjää ikään kuin rohkaiseviksi esimerkiksi siitä, miten lähteä tyhjästä luomaan määrätietoisesti yritystoimintaa. Tervetuloa Fadumo Ali.
Kiitos.
Sä oot terveydenhuollon ammattilaisia välittävän ja nykyisin myös alustateknologiaa myyvän Hoiva Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Ja tervetuloa Anna-Mari Jukkola.
Kiitos.
Sä oot kaurapohjaisia juustoja valmistavan Mö Foodsin perustaja ja toimitusjohtaja.
Kyllä vain.
Kaksi hyvin erilaista alaa, erilaista yritystä. Fadumo Ali, jos aloitetaan susta, niin sä tosiaan polkaisit juuri ennen koronapandemiaa ihan tyhjästä pystyyn vuokrahoitajia välittävän firman. Ja aluksi välitettäviä hoitajia oli tasan yksi, eli sinä itse, sä oot terveydenhoitaja. Ja sitten heitä oli 5 ja nykyään heitä on jo 20 000 ja mukana on myös lääkäreitä. Ja liikevaihtosi nousi silloin ihan muutamassa vuodessa miljooniin, niin miten sä onnistuit saamaan yrityksen noin nopeasti ihan tyhjästä nousuun?
Sanotaan vain, että olin oikea henkilö oikeaan aikaan ja tosiaan oli kova tarve. Sitten mulla oli ensisijaisen tärkeää, että me tavallaan täytin ne tarpeet, eli kun oikeasti oli hyvistä työntekijöistä pullaa, sitten mä olin tavallaan kohtaamispaikka. Ja sitten totta kai mulla oli tärkeää, että pidin niistä hoitajista hyvää huolta antamalla hyvää palkkaa, arvostamalla sekä että sitten asiakkaat saivat semmoisia motivoituneita hoitajia. Ja sitten se lähti vaan sille puskaradion kautta ensimmäiseksi, mutta sitten lopulta tuli hyvä brändi rakennettua.
Kyllä. Ja ihan kuitenkaan semmoinen suoraviivainen tämä sun tiesi yrittäjäksi ei ole ollut, että puhutaan kohta sun taustasta vähän lisää. Anna-Mari Jukkola, sä oot elänyt lapsuutesi ja nuoruutesi Pohjanmaalla maitotilalla ja siellä sun sukusi edelleen puurtaa maidontuotannon parissa, mutta sä oot kuitenkin kääntänyt tällaiselle niin kuin perinteiselle eläimiin pohjautuvalle ruoantuotannolle selkäsi ja olet perustanut yhdessä sun siskosi kanssa tämän Mö Foods, joka tekee tosiaan kaurasta juustoja, niin miten sun sukulaiset on suhtautunut tähän irtiottoon?
Joo, itse asiassa kysytään meiltä tosi paljon ja kyllä mä näen sen niin kuin myös niin, mitä meidän niin kuin brändi ja tarina viestii, että kyllähän meillä on se tausta siellä maitotilalla. Meillä on ne lapsuuden makumuistot siellä, että sitä kautta meille tulee myös se niin kuin kunnioitus sitä perinnettä ja sitä ruokakulttuuria kohtaan, mikä on tosi voimakas täällä Suomessa. Ja se on antanut meille potkua hyödyntää sitä taustaa johonkin uuteen. Ja toki kun Pohjanmaalla niin kuin yrittäjyyden keskellä on kasvanut, niin mä näen, että siellä myös suku on tosi kiinnostunut siitä, että minkälaista uutta yrittäjyyttä voi lähteä tekemään. Ja se on ollut ehkä se kannustus, mikä me ollaan sieltä saatu. Että enemmän mä näen, että me ollaan pystytty tarjoamaan sellainen kurkistusikkuna myös johonkin uuteen sinne meidän lähipiirille.
Niin mä ajattelen, että teitä Fadumo ja Anna-Mari yhdistää se, että te olette molemmat ikään kuin murtaneet sen oman kulttuurinne tai yhteisönne semmoisia vanhoja perinteitä, että sä Anna-Mari et jatkanut sitä suvun meijeritoimintaa, että sä edustat ikään kuin tällaista modernia uudenlaista maaseudun yrittäjää ja Fadumo sä oot sitten taas irrottautunut ehkä semmoisesta perinteisestä somalinaisen roolista ja sulla on 8 veljeä ja nousit veljen keskeltä sitten ikään kuin perheen pomoksi, että se ei varmaan ole edelleenkään somaliyhteisössä ihan tavallista.
Ei ole yleensä, ei ole tavallista, mutta onneksi on ollut hyvä perhe, tai se, että meillä perheessä totta kai enemmän ollaan satsattu, että voisi olla jotain yrittäjiä, että se mun yrittäjäpolku oli tosiaan aika yllätys perheessä, että kukaan en olettanut, mutta mä uskon, toisaalta se oli semmoinen hyvä yllätys ja semmoinen, mitä mä kävin jo sen sisäisen muutoksen, että musta oli tulossa yrittäjä ja olin paljon sellaisia tavalla, olin monessa asiassa vähän niin kuin Ja en ollut tyytyväinen, sanotaan, että vaikka oli hyvä työpaikka ja kaikki oli hyvin, mutta tuntui, että jotakin puuttui.
Niin, niin se puhut nyt siitä, kun sä olit terveydenhoitajana.
Kyllä, joo. Mun perhe aina ihmetetti, että sulla on hyvä ammatti, sulla on hyvä työpaikka, tienat hyvin. Mutta jotenkin mä en ole vaan tyytyväinen, että se on liian rauhallinen mulle, että mä haluaisin jotain, mikä olisi enemmän merkityksellisempää, että jos semmoinen voisi enemmän vaikuttaa. Että se vaikuttaminen jäi tosi vähällä. Ja sitten nyt kun minusta tuli yrittäjä, niin mun perhe tavallaan tajusi sen, että okei, ehkä se Fadumo halusi jotain isompaa roolia itselleen. Että mä en osannut sanoittaa, enkä itsekään tiennyt silloin. Niin. Ja nyt kun minusta tuli, ja nyt mä huomaan, että mä olen kyllä, voisin sanoa, että mä olen perheessä ainoa oikea yrittäjä, joka uskaltaa heittäytyä ja uskaltaa ottaa riskiä, koska muut mun sisarukset, kukaan ei uskalla ottaa riskiä. Että niin. Niiden riskinsijoituskyky on todella alhainen. Että ne haluaa tavallaan, että nähdä, että kaikki on testattu, on asiakkaita tälleen. Mä teen joskus ihan nollasta ja tykkään kokeilla ja niin kuin innovoida.
Niin. No miten nämä sun 8 veljeä nyt sitten suhtautuu suhun, kun sinä olit se, josta tuli toimitusjohtaja?
Siis totta kai, mä olin jo toimitusjohtaja ennen kuin ne tuli firmaan, että ne tavallaan mä otin heidät mukaan, että ne ei ollut ihan alusta perustamassa. Mutta sanotaan niin, että alussa oli tosi paljon epäilystä, että ajatellaan vaan sattumaa, se kun ne näkee, että mitä enemmän mä sain oikeasti vietty firman eteenpäin. Sitten alussa oli kovasti vähän niin kuin hidastelemassa sitä kasvuansa, mutta sitten kun ne huomasi, että okei, ehkä kannattaa luottaa tähän Fadumoon ja sitten se oli ihan hyvä. Me ollaan saatu hyvän ryhmän dynamiikan, jokainen tietää paikkaansa.
Joo, että sulla on osa veljistä mukana tässä yrityksessä. Fadumossa tulit Suomeen vuonna 1990 noin 4-vuotiaana. Perheenne pakeni Somalian sisällissotaa tänne Suomeen ja sä lähdit sitten lukion jälkeen opiskelemaan terveydenhoitajaksi ja teit itse asiassa 13 vuoden ajan terveydenhoitajan työtä, myös keikkatyönä. Ja sitten sä sait tosiaan sen idean, että sä tarvit jotain enemmän haasteita ja aloit suunnitella tätä Hoiva Oy:tä. Ja aluksi tosiaan sä olit itse ainoa välitettävä hoitaja, jota sitten tarjosit työkeikoille. Niin millainen oli se hetki, kun sä päätit, että nyt sä irtisanoudut tästä terveydenhoitajan työstä ja lähdet päätoimisesti yrittäjäksi?
Ja mä korjaan, mä en ollut itse asiassa ensimmäinen. Mulla oli se terveysaseman päätyö ja mulla oli hoitajia, joita mä välitin. Mutta silloin ei jäänyt paljon hyvä katetta siitä, että mä päätin jossain vaiheessa mennä itse tuottamaan pääomaa sille firmalle. Mutta mä päätin silloin lähteä siitä mun päätyöstäni, kun mä huomasin, että se firma olisi oikeasti kasvanut paljon nopeammin, jos minulla olisi ollut enemmän aikaa. Eli se, että mun päätyö vei enemmän aikaa ja se oli enemmän semmoinen, että kasvu on hidastava. Että mä huomasin, että mä olisin pystynyt,
kyllä.
Vaikka mä teen työn ohella, tai työn aikanakin oikein, se ei ole ohella, ei myös aikana, että kaikki tauot pidin. Tein myyntityötä, markkinointia ja kaikkea, aina tauolla ja lounastauolla. Ja sitten mä huomasin, että okei, että hei, jos mä annan kaikkeni tälle firmalle, että mä pystyn vielä kasvattaa. Ja sitten kun mä menin sen kasvu edellä, mä huomasin, että oli tosi paljon tarpeita, hyviä yhteistyökumppaneita sain, hyviä hoitajia. Ja mä menin itsekin viikonloppuisin tekemään töitä, mutta siis tosi paljon aikaa meni sen päätyöhön, jolloin mä ajattelin, okei, mä nyt irtaannut tästä työstäni ja heitäydyn kokonaan yrittäjäksi.
Mm. Oliko se huolestuttavaa tai pelottavaa?
Ei oikeastaan, koska mä olin tavallaan sujut itseni kanssa. Mä tiesin, että mä olen kuitenkin hyvä hoitaja, että olen aina tehnyt mallikkaasti työni. Että jos se nyt yritys ei menestyisikään, että mulla olisi aina paikka. Että mä olen kuitenkin tehnyt tosi paljon keikatöitä ja että on ollut hyvät kontaktit ja tälleen, että mä olisin aina löytänyt töitä. Sitten mä uskon siihen intuitioon ja halusin tehdä täysillä.
Joo. No Anna-Mari Jukkola, sun urasi alkoi kuitenkin sieltä perinteiseltä maitopuolelta sukkusi siivittämänä, eikö vaan?
Joo, kyllä sieltä varmaan veressä kulkenut semmoinen tietynlainen into ruokaan ja into siihen niinku, maitoalaan, että mähän lähdin opiskeleen lukion jälkeen itselleni ammattia maidosta, valmistuin meijeriteknologiasta maisteriksi ja päädyin sitten gradutyönin jälkeen elintarvike- ja meijeriteollisuuteen tuotekehitys- ja tutkimustehtäviin. Ja se oli oikeastaan silloinen unelma-ammattini, että semmoinen, mitä opiskeluaikana ajattelin, että haluaisin tehdä. Ja sillä tiellä jatkoinkin. Ja mä en ole, koen, että en ole ikinä ollut hirveän semmoinen suuntautunut syviin opintoihin, mutta että enemmän mulla on mennyt se aina ammatti edellä, mutta kuitenkin valmistuin maisteriksi ja hetken oltuani työelämässä, niin itse asiassa jatkoin vielä väitöskirjaa tekeenkin, että näin sitä aina huomaa päätyvän semmoisiin asioihin, mistä niin kuin sanoin, että ehdottomasti ei, mutta jatkoin ja väittelin siis sitten vielä kemian tekniikan tohtoriksi myös meijeriprosesseista käytännössä, että hyvin niin kuin syvällä olin siellä puolella joo.
Ja miten se sitten sai alkunsa se idea, että lähdetkin valmistamaan kaurapohjaisia juustoja?
No kyllä siinä vaiheessa se oikeastaan mun sisko oli vahvasti siinä mukana ja hän omia näkemyksiä mulle avasi niin kuin kasipohjaisuuteen liittyen ja siinä kohtaa itsekin uteliaana sitten niin kuin lähdin tutustumaan asiaan ja totesin aika lailla, että meillä on tämä niin kuin kasvava vellova ahdistus ympäristöstä ja siitä, mihin niin kuin maailma on menossa. Ja toisaalta niin kuin mä koin, että mä haluan ruokkia omaa kroppaani eri tavalla. Ja sitä kautta niin kuin lähti tutustumaan tuohon asiaan paremmin. Ja väistämättä tultiin sitten siihen pisteeseen, että kun tutustui niihin kasipohjaisiin vaihtoehtoihin, mitä oli markkinalla siihen aikaan, niin siinä oli valtava ristiriita ja iso käppi siihen, että mitkä ne sitten omat niin kuin lapsuuden makumuistot ja tottumukset siellä oli, että ne ei niin kuin kohdannut ollenkaan ja tuntui, että siellä ei ole niitä hyviä maitotuotteita ja Suomessa etenkin, kun me ollaan niin kuin maitoteknologian kärkimaata, että se oli jotenkin käsittämätön mulle, että miksi ihmeessä meillä on myös parempia vaihtoehtoja niin kuin kasvipohjaisista raaka-aineista. Ja kyllä tämä oli meille se sysäys ja mitä Fadu, mä säkin sanoit tuossa aiemmin, että se niin kuin, mistä löytää sen itselle oman työn merkityksellisyyden ja semmoisen niin kuin vaikuttamisen haluun. Että kyllä mä halusin muutosta tähän ja mä halusin rakentaa uraa, jonka mä koen merkitykselliseksi itselle. Mm. Et kyllä me lähdettiin tosi päämäärätietoisesti sitten muuttaan ruokajärjestelmää kestävämmäksi hyvän maun kautta.
Joo, ja sulla on tosiaan sun sisko tässä yrityskumppanina. Oliko se sitten hän siis, joka ikään kuin herätti sinut tähän ympäristökriisiin?
No kyllä näin voisi sanoa, että toki niin kuin siihen aikaan niin kuin oli kaurapuumi oli just nousemassa ja lähtemässä ja yhä enemmän niin kuin puhuttiin mediassa ja ympärillä ylipäänsä kestävyyskriisistä, mutta kyllä tosi paljon käytiin keskustelua siinä siskon kanssa näistä niin asioista.
Joo, ja sä oot puhunut siitä, että sä haluat muutosta ja tehdä ruoantuotannosta kestävämpää sekä ilmastonmuutoksen että sitten eläinetiikan niin kuin näkökulmasta. Niin miltä susta sitten itsestä tuntuu se, että muu suku vielä jatkaa kuitenkin sitten tästä perinteistä eläimiin pohjautuvaa ruokatuotantoa?
Eihän kaikki ole mustaa ja valkoista. Että kyllä niin kuin elämä on harmaan eri sävyjä oikeasti ja asiat ei tapahdu nopeasti yhden yön ajan, että kyllä tämmöinen niin kuin isompi murros vie aikaa ja kyllä me katsotaan tosi pitkälle sinne tulevaisuuteen, että mä näen, että tänne ei tarvitse olla semmoinen vastakkainasettelu, vaan niin kuin, ja mitä meidän niin kuin kohderyhmä ja kuluttajatkin ajattelee, että useimmille se on hyvä tapa, että vaikka lisää sitä kasvipohjaisen ruoan käyttöä, eikä siirry täysin toiseen ääripäähän, että se on täysin fine ja sitä kestävämpää kulutusta kohti mennään. Mm.
No Faduma ja Anna-Mari, niin kun te ryhdyitte yrittäjiksi, niin millainen käsitys teillä oli yrittäjyydestä? Että mitä se oikeastaan tarkoittaa? Oliko jotakin aikaisempaa kokemusta tai ihmisiä, jolta kysyitte neuvoa vai lähdittekö tosiaan ihan vaan tyhjästä kokeilemaan?
Mä lähdin itse asiassa, että ennen hoivaa mulla oli verkkokauppoja. Mä halusin vaan myydä, ei ollut mitenkään isompaa visiota. Että se oli vaan semmoinen harrastus. Ja totta kai se kuva, mitä mulla oli yrittäjyydessä, oli vähän semmoinen vaikea, että pitkäkestoinen ja vaikea. Ja sitten kun mä tein perustyön hoivan, se oli tavallaan se ensimmäinen oman alan yritys, eli sote-sektorilla toimin, niin sitten kun mä tein sen, niin silloinkin mulla oli aika realistinen aikajana. Mä ajattelin, että okei, ehkä 5 vuoden päästä, ehkä mä nostan palkkaa tästä firmasta. Että silleen, että tein, sen piti olla semmoinen sivuharrastus tai niin työn ohella. Mutta kun se meni nopeasti, niin sitten tavallaan opin päivittää jotain uutta. Ei ole oikeasti, mä en ole koskaan käynyt mitään yritysaiheisia kouluja, kursseja. Että kyllä mä oon itse netistä oppinut kaiken itse ja tälleen, että mutta joo, eli päivä kerrallaan tämä elin ja aina kun tuli jotain uutta, niin mä sitten opettelin, että ei ollut semmoista tuskaa tai liikaa tietoa. Mä uskon siihen, että jos on liikaa tietoja ja odotuksia, niin saattaa tulla pettymyksiä ja saattaa turhautua, niin mä menin sille ihan sinisilmäisenä.
Okei. Joo, mä oon kasvanut yrittäjäperheessä ja Pohjanmaalla sanotaan, että Y-tunnus tulee ennen henkilötunnusta oikeastaan. Että kyllä se sieltä niin kuin hyvin vahvasti tulee se kasvatus ja se asenne, minkä mä oon saanut. Mutta myöskin aiheuttaa varmaan semmoisen tietyn vastareaktion, että kyllä mä ajattelin, kun lähdin opiskelemaan ja uraa tekemään, että musta ei missään nimessä tule yrittäjä. Että se on niin kuin viimeinen asia, mitä mä haluan, että mä teen urani palkkatöissä.
Miksi jossain ajattelit näin?
Varmaan mä olin nähnyt sen liian läheltä ja halusin jotain muuta kuin sen, niin kuin, minkä olin nähnyt. Että halusin sillä tavalla lähteä tavallaan kokeilee siipiä niin kuin erilaiseen, mutta kyllä sitten kuitenkin mulla siinä oli esimerkiksi oma toiminimi, minkä kautta tein leivontaan liittyvää blokkausta ja kuvausta ja reseptiikkaa, että on siinä niin kuin työn ohella ollut tätä toimintaa ja sitten toisaalta kyllä se kasvatus ja se tausta mulle on niin kuin aiheuttanut sen, että sitten kun tuli se idea siitä omasta yrityksestä ja bisnesideasta, niin se on kyllä niin valtava voima sitten, että se on niin kuin itsestäänselvyys, että totta kai tässä pistetään firma pystyyn ja lähdetään kokeilemaan tätä, että se niin kuin kynnys ei sitten ollut hirveän iso ylitettävä siinä vaiheessa. Mutta ehkä samanlailla niin kuin kyllä aika naivisti ja päämäärätietoisesti ja rohkeasti sitä on lähtenyt liikkeelle ilman, että sitä on niin kuin ajatellut vielä välttämättä kovin pitkälle.
Joo, rohkeutta siinä tietysti tarvitaan ja sitten Anna-Mari Jukkola, teidän kohdalla ehkä tuli tämä pohjalainen kulttuuri, että tehdään itse, jos ei niin kuin muuten löydy, niin tämmöistä kaurameijeriä, niin kuin te tätä kutsutte, niin sellaistahan ei tietysti ollut olemassa, eikä koskaan ole ollutkaan Suomessa, että olette ensimmäisiä, jotka olette pystyttänyt, niin tämä kuulostaa aika rohkealta ja hurjalta myös, että lähdetään tekemään jotain, mitä kukaan aikaisemmin ei ole tehnyt.
Kyllä se on ja kyllä mulla nyt näin jälkikäteen, kun ajattelee sitä asiaa, niin vähän hiki tulee pelkästään ajatuksesta, että onhan siinä valtavasti tekemistä. Mutta kertoo myös siitä, että siellä on niin kuin tosi kova motivaatio ja hyvin vahva visio siitä, että mitä tulevaisuudessa tarvitaan sen voimalla. Sitä tehdään edelleen tänä päivänäkin.
No, te olette molemmat yritystenne toimitusjohtajia ja Faudumo tuossa sanoitkin, että sulla ei ole mitään ikään kuin kaupallista koulutusta, niin miten te olette oppineet olemaan johtajia?
Joo, mä oon oppinut sen verran, että mun mielestä se johtajuus, sen ei pitäisi olla semmoinen mitä haetaan. Että se tulee joskus vahingossakin, mutta se on vaan, että tekemällä oppii, koska mä oon huomannut paljon tai nähnyt henkilöitä, jotka haluaa olla johtajia, sitä opiskelee, mutta se käytännössä mun mielestä opitaan parhaiten. Että se mikään teoria ei välttämättä itsestään tee susta hyvän johtajan. Ja mä uskon, kun mun tausta on somali, niin me ollaan aika empaattisia. Että se johtajuudessa pitää olla jonkinlainen empatia, että se ei ole vain, että minä olen sinua parempia tälle, että nyt kuuntelet minua. Eli sitä hierarkiaa tällaista. Niin mä uskon, että kun osaa johtaa hyvin ja ymmärtää ja osaa asettua sen alaisen saapaisiin. Ja sitten kun itse on tavallaan henkilö, joka osaa itsekin tehdä sitä, mitä hän haluaa, että hänelle tehdään. Eli jos pyytää vaikka rekrytointi vai mitä ikinä. Että mun mielestä on johtaja, mitä itsekin osata, mitä se henkilö tekee, se työntekijä. Eli tällaista ihan käytännön asiaa, että kun oppii itse käytännössä, mitä sun alaiset tekee, sit ymmärtää, missä saattaa olla haasteita, missä voisi antaa enemmän valmennusta, ohjausta. Eli mä oon vaan sitä mieltä, että parhaimmat johtajat ovat ne, jotka oikeasti vaikka niin kuin sieltä juuritasosta asti ovat tehneet töitä ja sitten osaavat arvostaa niitä oikeasti alaisia. Eli mä oon nähnyt paljon johtajia tai henkilöitä, jotka hakee sitä johtajuutta, sitä titteliä. Se titteli on vaan titteli, mutta loppupeleissä se, miten sä puet sen ja miten, miten sä sun omilla teollasi olet johtaja, on mun mielestä paljon ratkaisempi tekijä kuin mikä tutkinto sulla on, mistä koulusta.
Mm. Joo, toi on varmasti iso etu, että sä oot itse ollut, tehnyt keikkatyötä hoitajana, niin sä tiedät, mitä se on ja mistä nämä hoitajat puhuu sulle.
Joo, ja muutenkin ja se itse hoivan pyöritämisessä, mehän osaan siihen rekrytoida. Mähän tein kaiken paitsi kirjanpito alussa.
Joo.
Eli tavallaan kun tuli veljetkin mukaan, en ollut IT-insinööri, mutta siellä, että kaikki, mikä ei liity IT-hän, totta kai mä toin jotain ideoita, mutta siellä, että kun mä osasin tehdä ja osasin myydä ja osasin markkinoida ja tälleen, sitten kun tuli uusia henkilöitä, jotka tavallaan teki sen työntä puolesta, niin sitten mä osasin tarvittaessa auttaa ja tälleen, että mä en ollut vaan, tiedätkö, semmoinen, että se alan henkilö, joka ei ole siinä operaalista mukana. Mutta johtajuus itsestään mun mielestä se tarvitsee muuttua nyt Suomessa, koska mä en ole kans ollut sellaisessa vaiheessa itse sote-alalla niin työntekijänä, jolloin ainakin joku hoitaja, vaikka ylennetty osastonhoitajaksi, ja sitten se oli vähän niin kuin meitä parempi, ja sitten se ei ollut enääkään kuulunut siihen piiriin. Niin. Se oli semmoinen...
Tuli semmoista hierarkiaa siihen.
Joo, että se oli enemmänkin johtoryhmään sananviejä, että heti tuli, että minä olen vähän parempi. Mutta se, mun mielestä sen pitäisi olla enemmän inhimillisempää, että ymmärtää näitä, jotka tekevät sitä päivittäistyötä.
Mm, mm.
Joo, hyviä pointteja. Ja kyllä, mä näen tuossa paljon samaa, että mulla on ehkä se tausta, että mä koen, että mä oon aina ollut ensinnäkin hyvä johtaa itteeni, että aina pystynyt aika hyvin asettaa itselle niitä päämääriä ja aikatauluttaa ja pysyn tavallaan niissä, että mä tykkään semmoisesta struktuurista, mutta ehkä myös sen takia ja kuvaan sitä mun taustaa, mä oon aika tekninen, että asiathan on helppo johtaa, ne on asioita. Mm. Mutta sitten kun ihmiset tulee mukaan siihen kuvaan, niin se on paljon vaikeampaa. Mm. Ja niinku, ei, kyllä se niinku kokemuksen kautta tulee. Ja toki se, että sulla on jotain hyviä vaikka inspiraation lähteitä tai tiedät ainakin, mitä ei pitäisi tehdä. Mutta ei mulla siihen niinku koulutusta ole. Että kyllä se on siinä joutunut siihen opettelemaan. Ja näen, että tämä on myös semmoinen jatkuva oppimisen käyrä, koska sitä mukaan kun yritys kasvaa, niin se tuo aivan uusia haasteita eteen, että sitä on pakko vaan opetella niitä ja kysyä apua ja oppia ja tehtävä parhaansa.
Mm. Kun mä mietin tätä aihetta, niin mun mielessä kävi, että onko tämä vähän vanhanaikaista puhua erityisesti naisyrittäjistä ja saako enää nykyään käyttääkään tällaista termiä kuin naisyrittäjä. Mitä te ajattelette, Faduma Ali ja Anna-Mari Jukkola, siitä, että onko tänä päivänä yhä tai enää niin kuin relevanttia puhua siitä, että erityisesti naiseudesta yrittäjänä? Onko siinä jotain erityistä?
Tämä on vähän kaksiteräinen miekka, että toisaalta niin kuin, kyllä me ajatellaan tosi sille, että tasa-arvoisesti yleensäkin ja ei usein nosteta sitä erikseen sitä naisnäkökulmaa, mutta samaan aikaan kyllähän noi niin kuin tilastot kertoo tosi karua faktaa siitä naisyrittäjyydestä ja mun mielestä sen takia sitä ei pitäisi niin kuin mitenkään sitten aliarvioida tai niin kuin olla sanomatta niitä asioita ja olla tuomatta niitä niin kuin esiin, koska ei se vaan ole täysin tasa-arvoista tänä päivänä.
Mm. Mä yhdyn ja en yhdy. Tässä noista tilastoista varsinkin. Mä uskon vahvasti, että totta kai naisia on vähemmän, mutta siis varmaan saattaa myös johtua, että naiset ei välttämättä hakeudu että yrittäjäksi. Ja kun yrittämisessä on paljon riskiä, ja jos sulla on se mahdollisuus olla palkansaaja ja tälleen, että kaikki on niin kuin tavallaan mukavaa, eikä ole sellaista taloudellista huolta tai epätietoisuutta, niin voi olla, että ihan luonteen vuoksi naiset ehkä ottaa sen mukavuuden kuin sen tietämättömän. Ja jos puhutaan näistä sijoittamisesta, että miksi naiset saavat vähemmän rahoitusta kuin miehet, totta kai miehiä on enemmän ja kun ne verkoston kautta varmasti kuulee helpommin tai tulee nähdyksi. Totta kai en pois sulje niitä, mutta mä oon itse huomannut myös asenteissa erilaisuuksia. No tämä miesten ja naisten välillä, että naiset ovat hyvin realistisia, että ne kertovat, miten asiat ovat, eivät liioittele. Ja miehet taas liioittelevat ja ovat erittäin rohkeita ja uskovat siihen. Ja sitten sijoittajan näkökulmasta, kyllä se sijoittaja haluaa saada sen maksimaalisen voiton ja onnistumisen. Ja sit, jos mies lupailee kaikkea ja nainen taas sellainen vähän varovaisempi. Että mä uskon, että tässäkin on, että ihan miten niin kuin ihmiset antavat tai tuovat sen yrityksen ja esittelevät, pitsaavat.
Mä muistan jostain lukeneeni tutkimuksen, että sijoittajat kysyy miehiltä enemmän niin kuin kasvuun liittyviä kysymyksiltä ja naisilta enemmän riskienhallintaan liittyviä kysymyksiä. Että kyllä siinä on tämmöinen.
Kyllä, että se on varmasti. Joo, että kun puhutaan kasvusta, miehet haluavat enemmän sitä kasvua ja uskaltavat oikeasti tehdä iso juttuja. Ja sitten naiset taas osaavat analysoida, mitä voisi tapahtua ja mietti kaikki riskitekijät. Eli voi olla tuolla, ja joo, että mä uskon vahvasti, että sekin vaikuttaa siihen, että kun kehen luotetaan enemmän siihen ja kenellä on myös paloa siihen kasvuun.
Joo, ja Faruma otit tuossa esille, että ehkä miehet on enemmän yrittäjähakuisia ja se on tilastojenkin mukaan ihan totta, että kun mies on työtön tai työttömyysuhan alla, niin tilastojen mukaan miehet lähtee herkemmin silloin yrittäjiksi, että naisilla taas korostuu sellainen niin kuin olosuhteiden pakosta yrittäjäksi lähteminen. Mistä se sitten johtuu, niin on sitten kyllä kysymys erikseen, mutta tästä rahoituksesta, niin nämä on aika karuja tosiaan nämä tilastot, että vain 2% startup-rahoituksesta menee naisille ja 12% menee yritykselle, jossa perustajina on sekä naisia että miehiä, eli suurin osa sitten tosiaan menee miehille. Mutta sä, Faduma, oot kuitenkin onnistunut keräämään sijoittajilta ison miljoonien potin, niin ootko sä sitten ollut sellainen, niin kuin tuossa kuvailit, että mitä miehet ovat, että uskaltavat myös maalailla rohkeasti sitä visiota?
Joo, ennen kuin mä sain rahoitusta tähän, mä sain 3 kertaa ostotarjouksenkin. Ensimmäinen ostotarjous tuli, kun hoiva oli vuoden vanha, puhuttiin sen 4-5 miljoonaa. Mä olin vuosi sitten perustanut firman, sitten mä en halunnut tehdä semmoisen diilin. Sitten tuli sama ostaja taas parin vuoden päästä, kun hoiva oli 2 vuotta. Ja sitten tuli 8 miljoonaa ostotarjous, ja en halunnut. Sitten tuli epävirallinen ostotarjous, joka oli 10 miljoonaa. Mutta tämä kertoo paljon siitä, että kun sä yrittäjänä, kun sulla on visio ja niinku oikeasti tahton kasvattaa ja tehdä jotain merkityksellistä, että sä et tee rahan takia. Totta kai sijoittaja, että haluaa sellaisen sijoittaa, joka ei edes halua myydä. Eli tosiaan silloin mulla kävi niin, että meillä oli tosi hyvä tilanne. Firma kasvoi, oli paljon niin kuin pääomaa. Ja sitten tuli sijoittajat, että halusivat semmoisen hyvän yrityksen, joka ei ole tappiollinen, vaan että me tehtiin voittoa sijoittaa. Ja sitten mä sain itse, he tavallaan itse pitsasivat minulle. Tavallaan mun veljenä kanssa sitten otettiin meille hyvät kumppanit. Ennen kuin mä sain pääomaa tai sijoitusta, niin sitä ennen mä en ole koskaan pitsannut, että se tuli minulle pitsaamaan. Eli että hyvin meidän tapa oli erilainen, että sijoittajat olivat enemmän meistä kiinnostuneita ja kertoivat meille, miksi meitä pitäisi sijoittaa ja miksi ne haluaisivat olla meidän kumppaneita. Mutta tosiaan nythän taas on muutunut kelkka. Nyt kun tavallaan, nyt kun ollaan täällä alustapuolella ja sitten me ollaan, että ei olla mitään ei tuoteta enää, ei ole sellaista kova kasvua, että tehtiin nyt hoivan alla uusi startuppi tavallaan. Sehän ollaan nyt eri kun me myydään sitä alustaa. Kyllähän meillä on sitä terveydenhuollon ammattilaisia, kun meillä on melkein 20 000, eli enemmän puolissamme. Mutta tosiaan mä uskon vahvasti, että nyt kun on uusi tämmöinen kriisi Suomessa, aikaisemmin se, että me tehtiin se korona-ajalla, ja nyt tulee tämä taantuma tai tämä talouden tilanne erittäin heikko. Jos me lähdetään tässä taas kehittämään uutta, totta kai se herättää taas kiinnostusta sijoittajiin, että hei, tämä on oikein selviytynyt, tämä on tämmöinen tosi resilientinen yritys, että se antaa taas eri arvon meidän firmalle. Että se, että sä oot pärjännyt, yritys on 5 vuotta, sitten on tullut uusi kriisi ja sitten taas lähdet jo nousuun. Kyllähän mä uskon, että todellakin tullaan taas, sijoittajat tulee tavallaan koputtaa meidän ovelle.
Joo, nyt tosiaan tämä hoitajien välittäminen sote-alueelle niin on romahtanut, koska ylipäätään tätä hoitajavuokraamista tehdään nyt vähemmän. Ja se on vaikuttanut teidänkin firmaan, mutta olette sitten kekseliästi ikään kuin valloittaneet uuden alan, eli myytte nyt sitten tätä alustateknologiaa. Vielä tästä, Fadumo, että kun sä oot tosiaan somalitaustainen ja tässä alussa puhuttiinkin, että se on edelleen aika poikkeuksellista somaliyhteisössä, että naisesta tulee yrittäjä ja vieläpä sitten sen toimitusjohtaja. Ja sä oot sanonut, että sinä niin kuin haluat korostaa sitä sun maahanmuuttajataustaasi, mutta mä mietin, että kun on kuitenkin hyvin harvinaista, että ylipäätään maahanmuuttajataustaisista yrityksistä vain 4% tulee Saharan etelän puoleisista maista tulevien ihmisten toimesta. Ja niidenkin osalta sitten on hyvin harvinaista, että yrityksen perustaa nainen. Niin ootko sä ehkä hyötynyt jopa siitä, että sä oot erilainen? Sä oot nuori nainen, sulla on huivi, sä tuut somalista. Sä oot kuitenkin hyvin erilainen ehkä sijoittajienkin näkökulmasta kuin, että onko suhusta kiinnostuttu myös sen takia, että sä oot erilainen.
Ei, itse asiassa ei. Että se erilaisuus on ollut siinä hyödyllinen, että mä teen asioita toisin, miten kantaväki tekee täällä. Mm-hmm. Eli uskaltaa olla esillä. Että mä toimin, että tämä mun tapa toimia on enemmänkin tämmöinen kansainvälinen. Että uskaltaa olla esillä, uskaltaa olla niin keulokuva yrityksissä, kun Suomessa taas ei uskalla, että näyttäytyy. Että se enemmän korostetaan sitä yritystä kuin oma naama. Mutta se sijoittajien näkökulmasta en missään nimessä, että se, ne luvut puhuivat puolestaan. Että koska se, kun sijoittaja katsoo, ei se katso, kuka sen yrityksen takana on. Se, että kuka, tai itse asiassa kuka mahdollisesti totta kai sitä kiinnostaa, mutta ei kukaan niin kuin laita. Että ei ole sellaista, se sijoitusmaailmassa on, siellä raha ratkaisee, että ei ole mitään semmoista deitä tällaista. Eli tosiaan, että en ole sen sijoittamisen puolelta saanut mitään hyötyä, mutta se on enemmänkin asenne. Kyllä, kyllä kun mä oon yritän keskuudessa, kyllä mä huomaan, että mä oon aina, niin kuin, olko suomalaisen yhteisö, mikä tahansa, että mä koen aina, että mä oon kuitenkin erilainen niin kuin luonteeltani. Ja sitten mä oon ollut aina myös vähän niin kuin semmoinen riskinottaja plus sellainen henkilö, joka ei oikein stressaa. Että mä uskon, että jos firma lähtee konkaan tai jotain, mä aina aikaisemminkin sanon, että mä oon kerran onnistunut, miksi mä en voisi onnistua toisen kerran. Että nyt mä teen kaiken kokemuksella. Että silleen, että mua ei stressaa sellainen asia, mikä ei loppupeleissä ole mun käsissäni. Että enhän mä voi nyt vaikuttaa vaikka, miten Suomen talous. Nyt esimerkiksi tämä hoivan tilanne, että miten tämä talouden tilanne on yhtäkkiä muuttunut radikaalisti. Ei se ollut mun käsissä, se ei ole mitenkään mun myyntitaidoista tai firmasta. Mutta mä tiedän sen, että okei, jos täällä on kaikki levällään, mä voin mennä muualle, tiedätkö, tehdä. Ja sitten tulla vaikka takaisin. Että silleen, että mulla ei ole sellaista, mitä muilla on, että ihmiset vähän liikaa antaa niin kuin ulkopuolisille sitä valtaa. Mä uskon, mä oon hyvin niin kuin, mulla on hyvä itseluottamus, että mulla on tärkeää, että mä oon edelleenkin terve, mieli on ok, että mä pystyn tekemään. Ja että mä oon kerran onnistunut, miksi mä en voi. Että,
aivan.
Joo.
Joo. No tilastoista vielä sellainen, että miesyrittäjät tienaavat naisia enemmän, että yrittäjämiehistä, joka 4. kuuluu ylimpään tuloluokkaan ja naisista vain reilu 10%, niin mistä arvelet, että tämä johtuu, että naisyrittäjät tienaavat huomattavasti vähemmän?
No vaikea sanoa ylipäänsä tähän niin kuin naismiesasiaan ja yrittäjyyden, että mistä nämä kaikki lopulta johtuu. Mutta kyllä siellä yksi on varmaan semmoinen tekijä, että keskimäärin naiset varmaan perustaa harvemmin yrityksiä, jotka todella skaalaa, joissa on se niin kuin iso kasvupotentiaali ja jossa on potentiaali palkata monta henkilöä. Että useimmin varmaan niin kuin naisilla on sitten kuitenkin niitä niin kuin pienyrityksiä, jotka on paljon paljon riskialttiimpia isoille muutoksille. Että tämä varmaan niin kuin yksi siellä taustalla.
Joo. Oletko sä Anna-Mari Jukkola kokenut jotenkin sellaista, että sun pitäisi pärjätä jotenkin tuplasti paremmin kuin mies, jotta sut otetaan tosissaan?
No en juurikaan. Kyllä niin kuin mulla on aina ollut itsellä kova drive ylipäänsä siihen pärjäämiseen. En ole sitä ehkä itse ajatellut noin päin ja ylipäänsä niin kuin tosi harvaan jäänyt ne semmoiset kokemukset, että olisi itse huomannut, että vaikka se, että on nainen tai nuorena naisena perustanut yritykset, että se olisi niin kuin negatiivisesti vaikuttanut johonkin, että joitain niin kuin ihan yksittäisiä huonoja tapauksia on, mutta...
Nyt ei ole enää olemassa semmoisia jotain vanhoja käsityksiä, jotka jotenkin jarruttaisi
menestymistä. Sanoisin, että pääsääntöisesti ei ole. Mua on kerran tytötelty ja sanoin, että se yhteistyö ei jatkunut sen jälkeen enää, mutta...
Aivan. Joo. No sitten yksi pakollinen kysymys, joka tietysti mä tiedän, että kysytään enemmän naisilta kuin miehiltä, mutta teillä molemmilla on siis lapsia niin, ja sulla Fadumo 4 lasta ja sä oot ollut yksinhuoltajana ja siinä sen ohessa oot pystynyt kuitenkin sit panostaa tähän yritysuraan, niin miten se on onnistunut?
Joo, näin, että sen, että miten sä yrittäjänä priorisoit ja kyllähän yrittäjänä oleminen, se, että sulla on yritys, mikä on koko ajan läsnä, että sillä ei ole mitään työaikaa, niin sehän on toisaalta helpompaa, jos olisit työntekijä roolissa ja sitten on velvoitteita ja odotetaan työaikaa tälleen. Että mun mielestä on mahdollistaa sen, että mulla on hyvin joustavat ajat, että on aikaa lapsille, sillä kun on vaikka jotain tärkeitä menoja, lääkärikäynnit ja niin poispäin. Mutta kyllähän se muuten on jatkuvasti läsnä, että kun puhelin soi, kun on työasia, ne on työasia. Että mä vastaan siihen, että... Ja mulle se on ollut paljon helpompaa näin yrittäjänä. Ja kun mä kuitenkin teen sellaista, mikä minulle on tärkeää, ja lapset samalla oppii, miten yrittäjänä ollaan ja miten se yritys on, niin mulle se on ollut enemmän mahdollisuus kuin taakka.
Mm. Joo, Fadumo, kun tästä etukäteen sun kanssa vähän juttelin, niin sä sanoit, että kun Suomessa usein naiset vähän sitä voivottelee, että miten mä nyt pystyn yhdistämään ja naiset haluavat, että he saavat niin kuin molemmat sekä sen perheen että sen menestyneen uran, niin sä sanoit, että se ei oikeastaan ole mahdollista, että pitää vähän valita kumpaan panostaa.
Kyllä, jos yhtäkkiä päättää, että on oikeasti työajat, sillä kun työajan ulkopuolelle ei vastata, mutta se ei voi olla mahdollista, että jos sä oot yrittäjä ja sitten jos et enää vaikka 4 jälkeen vastaa puheluihin ja se tulee tärkeitä, että se ei ole vaan mahdollista. Eli silloin pitää muistaa se, että yrityksen pyörittäminen ja työntekijän oleminen on 2 eri asiaa. Silloin pitää päättää, että mikä tämä, pitää miettiä, että mikä sun missio on, mikä sun visio on, mihin sä pyrit. Jos on pieni, jos sä itsensä haluat itseäsi työllistää, se on totta kai ok, ei siinä mikään. Että jos on joku tietty tuloraja, mutta jos haluat oikeasti kasvattaa yritystä, niin silloin pitää tinkiä siitä perhe-elämästä. Että se on täysin mahdoton, jos on oikeasti sellaista, niin kuin päivätyömäisesti tekee yrittäjän töitä ja sitä ei arkilla tai sitten ei viikonloppuisiin, niin se on ihan mahdoton silloin.
Mm. Siinä on tämä niin kuin vastuun ja vapauden pallottelu. Mä oon itse asiassa kuullut kanssa joskus tämmöisen sanonnan, että kun voidaan jakaa niin kuin 3 osa-alueeseen elämä, että sulla on se ura, sulla on koti ja sitten periaatteessa sulla olisi niin kuin terveys, olisi 3. Että 2 noista voi keskittyä kunnolla ja yksi niin vähän kärsii. Mutta kyllä mä on pähkäillyt, että niin kuin uskonko mä tuohon oikeasti, että kyllä mä haluan itse pitää noin kaikki 3 tosi tärkeänä osana ja hyvällä koska jos joku noista kärsii, niin kyllä mä uskon, että sitten ne 2 muutakin on paljon heikompaa. Että et kyllä se vaan on, se on pakko saada toimiin.
Mm. Että, no sulla on pieni lapsi, niin miten sä oot saanut sen toimimaan?
Niin, no joo, pakko se on saada toimiin. Ja kyllä siinä, niin kuin Fadumma sanoit, niin ei mullakaan niin kuin työaikaa niin sanotusti ole. Että kyllä siinä niin kuin, lapsi on välillä ollut mukana sitten tehtaallakin tai jossain Teams-palaverissa tai muussa. Mutta en mä siitä ressaa tai en mä koe, että nyt niin kuin, toisaalta olisin häneltäkään riistänyt jotain, että kyllä meillä on tosi hyvä perheaikaa. Myös jos sinne väliin nyt tulee joku puhelu tai asia, mikä pitää hoitaa, niin sitten se hoidetaan ja sitten taas niinku palataan niihin muihin juttuihin. Että kyllä se toisaalta antaa hyvän myös terveen käsityksen, miten itse siihen suhtautuu niin niille omille lapsille.
Mm. Ja sä Fadumma kerroit, että sun äiti on ollut paljon apuna lastenhoidossa, että se on auttanut paljon. Mutta tämä, että siis että yrittäjyys tietysti niin kuin merkitsee myös semmoista joustavuutta, mutta silti tämä perheen ja työn yhdistäminen voi olla aikamoinen haaste, niin mä mietin, että onko tämä sitten kuitenkin se yksi syy, miksi naisia on vähemmän yrittäjinä, että kaikki ei sitten halua ikään kuin valita sitä, että mitä priorisoi tai kokee sen mahdottomaksi sen tasapainoilun siinä.
Joo, voi olla sitten totta kai, jos puolisokin on siinä, mutta onneksi mulla ei ole puoliso. Että totta kai, jos sä niin äitinä oot koko ajan tavallaan, että siinä perheessä on myös se yritys ja työasia, niin kyllä se jotakuta saattaa ärsyyttää ja sitten joutuu väkisin valita. Voi olla, että joillekin tulee tämmöinen, että joutuu sitten valita, että nyt ollaan kotona. No esimerkiksi mun pikkuveli, kun hän on Saksassa ja saksalaisen naisen kanssa naimisissa, niin silloin kun on työaikaa tälle, että et sille, että huomaa, että jos on vaan sellainen tilanne, että ei ole mahdollista. Ja sitten, että jos itsestään sille henkilölle on vielä sellainen työntekijämentaliteetti, että näin tehdään, tavallaan on asetettu raamit, miten työt tehdään. Vaikka mun mielestä, jos olet yrittäjä, niin ei pitäisi olla sellaista raameja, mitä niin kuin työntekijällä on. Että voi olla, että sä et pidä mitään lomia, kun sun pitää pyörittää itse kaiken ja ja niin poispäin. Et siellä pitää miettiä sen, mikä niinku yrityksen niinku kannalta se paras vaihtoehto. Ja se pitää tavallaan rakastaa sitä yritystä. Ja se ei ole semmoinen taakka. Et jos se on taakka, jos on oikeasti stressaavaa, kuormittavaa, niin sitten se ei välttämättä ole sen henkilön juttu.
Aivan, joo. Mm. Onko teillä Anna-Mari Jukkola ja Fadumma Ali jotakin esikuvia, nimenomaan ehkä naisyrittäjistä, mistä haluatte ottaa mallia? Tai mitä olette ihaillut?
Joo, tosi vaikea nimetä muuta kuin oma äiti ja mummo, ketä tuosta tulee mieleen, mistä niin kuin saanut sitä mallia. Mutta siis ehkä nyt vastaan tähän vähän tylsästi näin, että ylipäänsä niin kuin paljon me ollaan käytetty mentoreita ja sparraajia meidän kasvutarinassa, että se, että oli ne sitten esikuvia tai mentoreita tai ketä tahansa arkisia ystävää, kenen kanssa puhuu tai liikekumppani tai muuta, niin se on tosi, tosi tärkeää. Et
uskaltaa myös kysyä neuvoa
ehdottomasti, ja apua. Ehdottomasti ja niin kuin sanoa ääneen niitä asioita, katsoa niitä malleja muilta, oli ne sitten hyviä tai huonoja malleja, niin niistä aina kyllä oppii.
Mm. Joo. Mulle ei tule mieleen, kuka voisi olla semmoinen esikuva tällä hetkellä. Mutta onhan näitä menestyneitä naisia ympäri maailmaa. Et kyllä mä niitä joitakin katselen, miten he tekevät. Mutta silleen, että me tavallaan, kun on se oma polku ja jokaisen polku on ihan erilainen, että ei sitä voi rinnastaa. Se on se, että joku totta kai voi olla tavallaan keskustella, että onko se ollut tämmöinen tilanne teille, mitä sä oot pärjännyt niin poispäin. Mutta on ollut tällaisia niin kuin just muiden yrittäjien kanssa keskustelut ja itse mentoroin myös näitä pienempiä yrittäjiä. Mutta se, että kunhan tavallaan muistaa sen, että aina kun tulee jotain haastetta, niin se on voitettavissa ja sitten siitä on hieno, kun saan jonkin haasteellisen vaiheen ohitettua. Ja muistaa olla vain itselleen armollinen, että ei pysty kaikkea tehdä täydellisesti ja sitten, että me ollaan kaikki kuitenkin ihmisiä. Mutta se, että joo, että, ja mä uskon, että mitä kivisempi tiestä, parempi se voitto tuntuu.
Okei, hyvä filosofia.
Näin on.
Joo. No tällä hetkellähän me eletään tosi huonoja aikoja taloudellisesti, niin näkyykö tämä teidän yrityksissänne jotenkin, tämä tilanne?
Meillä ainakin, meillä totta kai näkyy, kun me ollaan nyt ihan uutta tekemässä. Meillä on se alustatalous ja sitten meillä on se, nyt kokeillaan sitten myös sitä kuriiripalvelua, joka toimii meidän alustapalvelulla, että me halutaan niin kuin näin auttaa ravintoloita ja yrittäjiä saamaan enemmän myyntiä, tiedätkö, kotikuljetuksella. Mm. Eli että me halutaan tavallaan nyt, kun tiedetään, että monet kampailee tai monilla yrityksillä on taloudellisia haasteita, että me halutaan tuoda niin kuin helpotusta käyttämällä meidän niin kuin alustaa. No, mutta sitten on sit nämä isommat asiakkaat, joita on hyvin vaikea tehdä päätöksiä. Ja mä koen, että Suomen heikkous on se, että päätöksiä ei tehdä. Et mun mielestä on huonompaa olla tekemättä päätöstä kuin tyhmää päätöstä tai semmoinen mikä. Ja nyt meidän haaste on, kun meillä on kahdenlaista asiakaskuntaa, on ne isommat, puhutaan hyvinvointialueista ja kaupungeista, että ne on tosi jäykkiä. Mm. Ja sitten on nämä pikkuiset, jotka tekee nopeammin jotain päätöksiä. Eli nyt toisaalta niin, että mekin opitaan taas jotain uutta, mutta totta kai meillä on sitä kokemuksen pohjalta rakennetaan sitä uutta alustataloutta. Myyntiputkia siis. Eli kyllähän meillä on haastetta, mutta mä uskon varsinkin, että tämän vaiheen jälkeen, kun me selviydytään tästä, että kyllähän se tuo ihan erilaisen fiiliksen tähän tekemiseen.
Mm. Ja kyllä yleisesti voisi sanoa, että kasvipohjaisten elintarvikkeiden markkina on tai sen kasvu on pikkasen hiipunut ja rauhoittunut, kun ollaan tämmöisessä erikoisessa tilanteessa, niin kulutus siirtyy kohti semmoista perinteisempää ja tuttua turvallista. Mutta tämä ei ole yhtä vahvasti näkynyt meillä, koska me ollaan oikeastaan aina kasvettu nopeammin kuin markkina. Mutta totta kai sitä voi spekuloida, että no, mitä jos markkina sitten yleisesti kasvaisi voimakkaammin, kuin voimakasta meillä kasvu olisi tällä hetkellä. Mutta se toki, missä niin kun tämä tilanne näkyy sitten paljon radikaalimpin on sijoitusmarkkina ja tilanne siinä kuinka riskihalukkaita sijoittajat tällä hetkellä on.
Hmm. Joo, ja tosiaan huonot ajat on menossa, että konkurssiaalto on pyyhkäissyt maan yli ja vuonna 2023 yli 3400 yritystä teki konkurssin ja naisyrittäjien määrä laski lähes 2 kertaa enemmän kuin miesyrittäjien. Liekö syy sitten siinä, että naisilla on miehiä enemmän pienyrityksiä, jotka sitten ovat saaneet osumaa tästä taloustilanteesta. Ja tietysti sekin on, että kun yritystoiminnastahan juoksee jatkuvasti kuluja, vaikka tuloja ei tulisi, että jos on yksinyrittäjäkin, niin on erilaisia vakuutusmaksuja ja ennakkoveroja ja alveja ja sosiaaliturvamaksuja ja laitekuluja, tilavuokria, eläkemaksuja ja pitää tehdä sairaanakin töitä, että se tilanne voi olla tosi kuormittava monelle tällä hetkellä. Ja usein kuulee sanottavan, tai yrittäjät sanoo usein, että Suomessa ei tueta tarpeeksi yrittämistä. Että se on tehty todella vaikeaksi meillä, niin jaatteko tämän yleisen sanonnan?
No siis meillähän on Suomessa ihan valtavasti pienyrityksiä. Ja se, niin kuin, mitä Suomi tarvitsee.
Suurin osa on pienyrityksiä.
Kyllä,
joo.
Kyllä. Ja se mitä niin kuin Suomessa tarvitaan, niin me tarvitaan kasvattaa niitä pieniä yrityksiä keskikokoisiksi yrityksiksi ja isoisiksi yrityksiksi. Ja saada niitä hienoja innovaatioita ja palveluita ja muuta vientiin. Ja sieltä kautta niin kuin Suomellekin sitä lisäarvoa. Niin kyllä tuossa, miten niin kuin pienyrityksien kanssa asioita viedään eteenpäin ja mitä tukia sinne tarjotaan, niin kyllä mä sanon, että on siinä petrattavaa.
Mm. Joo, kun mä oon nyt ollut paljon ravintoloitsijoiden kanssa tekemisissä, niin mä huomaan siinäkin paljon potentiaalia, mutta ongelma on se, että kun yrittäjä on itse pyörittämässä sitä yritystä, kun se on siinä kiinni, se arjessa jopa 7 päivää tekee töitä, eli se jää jotenkin siihen niin tiivisen operointiin, että se ei ymmärrä, että se on hänellä fiksumpaa ottaa työntekijöitä vaikka harjoittelua. Jotenkin, että niillä on jotenkin pelko ottaa työntekijöitä, että vapautuisi se aika, koska hän voisi oikeasti työllistää. Siinä on niin paljon työllistymismahdollisuuksia, mutta kun he ovat niin kiinni siinä arjassa ja siinä ei välttämättä luota kehenkään siihen, että joku työntekijä pysyisi. Eli tällä mä uskoisin, että se, mitä, se apu, mitä heille voisi antaa, on se, että oikeasti mahdollistaa jotenkin vähän työkokeilua, että ihmiset menee ja kokeilisiin jäisivät, koska nyt ei se... Se on heillä niin iso kynnys, että ne oikeasti edes työllistää, vaikka heille, se olisi ollut heidän etu ja kaikkien etu. Mutta se on aina, mitä mä en huomannut näistä niin kuin pienyrittäjistä, että eivät välttämättä...
Ne ei uskalleta rekrytoida.
Joo.
No Fadu Maali ja Anna-Mari Jukkola, jos joku nyt harkitsee, että perustaisinko yrityksen, niin mitä te sanoisitte?
No jos se on jo harkinnassa, niin siellä on varmasti taustalla joku idea ja motivaatio, niin ehdottomasti niin kuin se, että lähtee niin kuin perustamaan ja saa Y-tunnuksen, niin se ei vielä sido hirveästi mihinkään. Lähde seuraan sitä omaa drivea ja kasaa ympärille hyvä verkosto ja nautin matkasta.
Kyllä, joo, mä sanoisin samaa ja lisäisin vielä, että pitää muistaa se kuitenkin, että se on sen henkilön oma visio. Eli kannattaa niin kuin uskoa siihen oman tekemiseen. Jos joku sanoo, että toi on ihan tyhmä, eli ei kannata niin kuin mielipiteistä ottaa jotenkin tämä niin kuin uskoa. Että kokeile rohkeasti ja tee, ja sitten tulee varmasti komposteltua ja niistä oppii. Ja sitten kannattaa vain yrittää sinnikkäästi.
Myöfoodsin toimitusjohtaja Anna-Mari Jukkola, mitä yrittäjänä toimiminen on näiden vuosien aikana opettanut susta itsestäsi?
No kyllä mä sanoisin, että lopulta sen, että kyllä mä itse vielä pystyn asioihin, kun niihin niin kuin uskoo ja käyttää aikaa siihen. Että aika paljon niin kuin tullut eteen semmoisia asioita, mitä mä en alkuun ensin tiennyt, että mun pitää pystyä handlaan. Ja kaikkia ei toki pystykään, eikä tarvitsekaan, aina voi pyytää apua, mutta oppinut kyllä, on niin kuin kasvanut todella paljon ja oppinut erilaisia taitoja. Ja ehkä se semmoinen, niin kuin, etenkin se itseluottamus ja rohkeus tässä on kasvanut ja luotto siihen, että kyllä jos sä niin kuin jonkun asian puolesta haluat tehdä töitä ja sulla on siihen kova usko, niin sä pystyt niitä kyllä saavuttaa ja toteuttaa.
Mitäs Fadumo, sinä Hoiva Oy:n toimitusjohtajana, niin olet oppinut itsestäsi yrittäjäpolulla?
Joo, mä kanssa sanon, että oppinut paljon tekemällä ja sitten saanut enemmän rohkeutta ja itseluottamusta. Ja sitten on oppinut se, että jos jokin on tärkeää, niin ei, välttämättä kukaan muu ei voi tehdä puolesta. Se sun pitää viedä sen itse, mikä sulle tärkeää, että monet ulkoistaa sen, mikä on heille tärkeää, että ne haluaa vaikka aloittaa jonkun toisen tekevän, mutta se, jos on sinun hyvin tärkeää, sun pitää vaan uskoa itseäsi ja tehdä sen, ja sitten sä oot se paras asiantuntija, ja sitten se polku vaan siitä paranee, ja nälkä kasvaa syödessä.
Aivan, pitää olla itseluottamusta.
Kyllä.
Kiitoksia Fadu Maali ja Anna-Mari Jukkola. Ja kiitos teille hyvät kuuntelijat, ja tämä ohjelmahan löytyy myös Areenasta, missä sen voi käydä merkitsemässä omalle listalle, ja se sieltä sitten löytyy jatkossa aina helposti. Hyvää päivänjatkoa.